VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเริ่มการรณรงค์หาเงินบริจาค434ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโรฮิงญาและบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวหลังได้รับชัยชนะครองเสียงข้างมากในสภาล่างจากการเลือกตั้งก่อนกำหนดเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนจะใช้มาตรการทางการทูตอย่างเด็ดขาดและเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียซึ่งถูกปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐเปลี่ยนใจไม่เดินทางไปร่วมประชุมถึงแม้ปัญหาเรื่องวีซ่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตามทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศในเอเชียในเดือนหน้านั้นจะผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันเกาหลีเหนือไม่ให้พัฒนาจรวดขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์เรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องกิจกรรมของชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและบริเวณใกล้เคียงเพื่อถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อคืนวันอาทิตย์หรือเมื่อคืนนี้ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับนอกจากข่าวโลกต่างๆเหล่านี้แล้วเรายังมีเรื่องแผนการของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะยุติรถโดยสารประจำชาติของฟิลิปปินส์หรือรถจีปนี่ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงาน5ดาบภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหน่วยงานบรรเทาทุกข์และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือขององค์การสหประชาชาติเริ่มการประชุมพิเศษ1วันเพื่อรณรงค์หาเงินบริจาค434ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้คนราว1ล้าน2แสนคนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญาและประเทศเจ้าภาพหรือประเทศเจ้าบ้านคือบังคลาเทศด้วยก่อนการประชุมเพื่อรณรงค์หาเงินบริจาคดังกล่าวโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าขณะนี้จำนวนผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งได้หนีเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารจากเมียนมาข้ามพรมแดนเข้าไปอาศัยอยู่ในบังคลาเทศในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นเป็นรวม 600,000 คนแล้วและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์วิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่ว่านี้นับเป็นวิกฤตการณ์ด้านผู้ลี้ภัยที่ขาดเงินสนับสนุนที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกด้วยกระแสการอพยพหลั่งไหลของชาวมุสลิมโรฮิงญาข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านของชาวโรฮิงญาสังหารตำรวจเมียนมา9คนทำให้เกิดการตอบโต้แก้เผ็ดและเกิดกระแสการใช้กำลังรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาครับจากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เขาทราบผลชัยชนะจากการเลือกตั้งก่อนกำหนดเมื่อวันอาทิตย์และได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างถึง2ใน3คือได้พรรคร่วมรัฐบาลได้ครองที่นั่ง312ที่นั่งจากที่นั่งรวม465ที่นั่งในสภาล่างว่าตนหวังว่าจะใช้มาตรการทางการทูตอย่างเด็ดขาดและเข้มแข็งเพื่อขบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวด้วยว่าประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาหารือเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในเดือนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนหลายประเทศในเอเชียครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนั้นมีความสำคัญและน่าวิตกและจำเป็นต้องอาศัยการตอบโต้ร่วมกันจากทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คำกล่าวของนายอิตสุโนริ โอนอดระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหารือนอกรอบที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสมาคมอาเซียนโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเข้าร่วมประชุมหารือด้วยครับส่วนในอินโดนีเซียนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐถึงแม้ว่าปัญหาขัดข้องเรื่องวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐนั้นจะได้รับการขบแก้แล้วก็ตามเมื่อวันเสาร์ขณะที่พลเอกกาโต้นูมานโยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียพร้อมทั้งภรรยาเตรียมที่จะออกเดินทางจากอินโดนีเซียไปยังสหรัฐเพื่อร่วมการประชุมตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านองค์กรก่อการร้ายแนวความคิดสุดโต่งแต่ก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินว่าหน่วยงานด้านศุลกากรและการคุ้มครองพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP นั้นปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องเรียกตัวอัครราชทูตของสหรัฐประจำอินโดนีเซียเข้ารับคำชี้แจงนะครับและถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐจะกล่าวขอโทษและแจ้งว่าเหตุการณ์ขัดข้องเรื่องวีซ่าดังกล่าวได้รับการขบแก้แล้วก็ตามแต่เมื่อวันจันทร์โฆษกของกองทัพอินโดนีเซียก็แถลงว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียนั้นเปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนโดยไม่เดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สหรัฐเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายแต่จะไปทำอย่างอื่นแทนครับส่วนในฟิลิปปินส์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์นายรอเรนซาน่านายเดลฟินรอเรนซาน่ากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการรบพุ่งซึ่งใช้เวลา5เดือนเพื่อปราบกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในเมืองมาราวีทางใต้ของฟิลิปปินส์นั้นจบสิ้นลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวว่ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านติดอาวุธในเมืองมาราวีกลุ่มสุดท้ายถูกสังหารจากการปะทะกันกับกองกำลังด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ซึ่งสามารถยึดอาคารได้และพบศพกว่า40ศพอยู่ในอาคารดังกล่าวคำประกาศว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงของฟิลิปปินส์สามารถเข้ายึดเมืองมาราวีได้อย่างสมบูรณ์นี้มีขึ้นเกือบ1สัปดาห์หลังจากที่กองทัพของฟิลิปปินส์สามารถสังหารผู้นำของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านติดอาวุธในเมืองมาราวีได้และผู้นำคนหนึ่งนั้นได้ประกาศสวามิภักดิ์ต่อผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ประกาศว่าเมืองมาราวีขณะนี้ถูกปลดปล่อยจากอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายโดยสมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารของฟิลิปปินส์จะกล่าวว่ายังมีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอยู่ในเมืองมาราวีอยู่อีกประมาณ 20-30 คนก็ตามครับและในเดือนหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศในเอเชีย5ประเทศนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือไม่ให้สามารถพัฒนาจรวดขีปนาวุธซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยทำเนียบขาวแถลงว่าหากการยับยั้งโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่เป็นผลสำเร็จเอเชียก็อาจจะถล่มเข้าสู่ยุคมืดมากกว่านี้ได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศระหว่างวันที่3ถึง15พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศที่ใช้เวลานานที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้โลกถลำเข้าสู่ยุคมืดมากกว่านี้และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เองที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับนโยบายของประชาคมโลกที่มีต่อเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆ นะครับสำหรับประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐครั้งนี้คือประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนเขตปลอดทหารที่อยู่ระหว่างพรมแดนของเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือหรือไม่หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนได้ไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี และเมื่อต้นปีนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้ไปเยือนเขตปลอดทหารแห่งนี้เช่นกันและแม้ทำเนียบขาวยังไม่ออกมายืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนเขตปลอดทหารหรือไม่นั้นดูเหมือนสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบรรจุอยู่ในกำหนดการเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้แน่นอนแล้วก็คือค่ายทหารฮัมฟรีส์ที่อยู่ห่างจากกรุงโซลลงไปทางใต้ราว65กิโลเมตรถือเป็นค่ายทหารที่มีทหารอเมริกันไปประจำการเพิ่มขึ้นมากที่สุดบนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับส่วนที่ประเทศจีนประธานาธิบดีทรัมป์จะพบหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่าหากปักกิ่งซึ่งทำการค้าราว 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของกรุงเปียงยางไม่สนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่มีต่อเกาหลีเหนือก็อาจถือได้ว่าจีนนั้นกำลังขัดขืนความปรารถนาของประชาคมโลกต่อจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่เวียดนามและการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าอาจมีการประชุมนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศด้วยนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและบริเวณใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยและจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยไกลบ้านมาให้ได้ฟังกันครับ
แสงเทียนนับร้อยดวงที่ส่องสว่างหน้าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาคือหนึ่งในพลังของชุมชนชาวไทยที่พำนักในกรุงวอชิงตันและมณฑลรัฐใกล้เคียงซึ่งรวมจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกิจกรรมกราบด้วยใจจงรักพระจักรินหัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตาคุณทัชพงษ์จันทรปนิกตัวแทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าแม้จะห่างไกลบ้านเกิดแต่ก็ไม่เคยลืมที่จะแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยไกลบ้านได้ร่วมแสดงพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
คือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะแสดงออกแด่พระองค์ท่านนะครับพวกเราแม้จะอยู่ครึ่งโลกแต่ว่าเราก็ยังมีจิตใจเป็นคนไทยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับคนไทยของเราทุกคนที่นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีพระบารมีเป็นที่รักเคารพของคนไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยเป็นทั่วโลกเท่าที่ดูจำนวนคนก็ยืนยันได้ว่าท่านเป็นที่รักและเคารพของพวกเราทั้งหมด
ขณะที่คุณนีลามพรอันประณีตหนึ่งในคนไทยที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในประเทศไทยและแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในประเทศไทยแต่เธอและเพื่อนก็ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่จะจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันด้วยค่ะ
ก็สำนึกถึงพระคุณของพระคุณท่านนะคะในหลวงของเราก็เลยมาวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดึกหรือว่าหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มใจพร้อมใจที่จะมาค่ะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะที่แบบว่าเราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่9ของเราอะค่ะมันไม่มีสักวันไหนอะค่ะที่จะรู้สึกว่าเราไม่มีท่านแล้วอะค่ะคือยังไงเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็ยังอยู่ในรัชกาลที่9เนาะเกิดในรัชกาลที่9อะค่ะทุกวันก็ยังคิดถึงทุกวันก็ยังระลึกถึง
ไม่เพียงแต่คนไทยในสหรัฐยังมีชาวอเมริกันที่มีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9มาร่วมแสดงพลังเพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
Obviously I'm sad but I'm happy to share this with people I know from the Thai community including my wife and it'sYeah, he was a globally recognized figure.
โดยคุณคริสโตเฟอร์ฮันนี่ที่มาร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยบอกว่า เขารับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของคนไทยและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและนี่คือการสูญเสียครั้งสำคัญที่เขารับรู้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเขาและคนไทยทุกคนจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไปส่วนพิธีสำคัญที่คนไทยไกลบ้านจะได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกาในวันพระหัสบดีที่26ตุลาคมซึ่งประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พำนักอาศัยในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 18:00 นณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของกิจกรรมของคนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและเขตใกล้เคียงนะครับที่แสดงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับต่อด้วยเรื่องราวเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve คนใหม่แทนนางเจเน็ตเยเลนซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและคาดว่าตัวเก่ง2คนก็คือเจอโรมพาวเวลหนึ่งในสมาชิกของคณะผู้ว่าการของ Federal Reserve กับจอห์นเทเลอร์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและนอกจากตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งที่จะต้องหาคนมาแทนเช่นกันก็คือตำแหน่งรองประธานคณะผู้ว่าการของ Federal Reserve ซึ่งจะเกษียณอายุในเดือนนี้ในส่วนของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อทั้ง2คนนี้เจอโรมพาวเวลนั้นดูจะมีภาษีดีกว่าเพราะเป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนนโยบายของนางเจเน็ตเยเลนมานานหลายปีในขณะที่จอห์นเทเลอร์ก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ามีนโยบายที่ไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนักขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยรอยเตอร์สชี้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้และขึ้นอีก2ครั้งในปีหน้าอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเกินไปทำให้เป็นที่คาดหมายกันว่าFederal Reserve อาจปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยอีกครั้งซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ตกลง55จุดปิดที่ 23,274 Nasdaq ต่ำลง42จุดปิดที่ 6,580ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง10จุดปิดที่ 2,565 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากเรื่องราวในสหรัฐขอนำคุณผู้ฟังไปที่ฟิลิปปินส์ครับพาหนะขนส่งที่เป็นรถบัสขนาดเล็กของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าจีปนีสนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผู้คนในประเทศมายาวนานแต่ล่าสุดความพยายามของรัฐบาลกรุงมะนิลาที่จะปฏิรูปภาคบริการขนส่งด้วยรถจีปนี่เพื่อลดปัญหามลภาวะนั้นได้เผชิญแรงต้านจากกลุ่มผู้ขับรถจำนวนมากที่มาของปัญหานี้คืออะไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากไทเปคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในปีนี้ระบบขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์เกิดปัญหาติดขัดหลายระลอกจากการผละงานประท้วงของผู้ขับรถบัสขนาดเล็กที่เรียกว่าจีปนี่ซึ่งยังหาข้อตกลงกันไม่ได้กับรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐนั้นต้องการให้ผู้ขับรถเปลี่ยนพาหนะที่ใช้มานานหลายปีและก่อปัญหามลพิษทางอากาศแต่ว่าผู้ขับรถไม่เห็นด้วยที่ทางการไม่สนับสนุนด้านการเงินในการรณรงค์ครั้งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ขับรถจิปนี่จำนวนหลายพันคนหยุดให้บริการขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานปิดชั่วคราวเนื่องจากการผละงานประท้วงนี้ทำให้คนจำนวนมากขาดบริการขนส่งมวลชนที่พวกเขาพึ่งพาทุกวันนะครับก่อนหน้าในปีนี้มีการหยุดให้บริการโดยผู้ประกอบการรถจิปนี่มาแล้วอย่างน้อย2ครั้ง รถจิปนี่นั้นมีประวัติยาวนานคู่กับประเทศฟิลิปปินส์จนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะครับยานพาหนะนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากการจบลงของยุคอาณานิคมอเมริกันในฟิลิปปินส์เมื่อ70กว่าปีก่อนผู้คนสามารถโบกเรียกรถสีสันสดใสนี้ได้จากข้างทางโดยผู้ให้บริการเก็บค่าโดยสารราคาพอๆกับรถเมล์ของประเทศไทยคือประมาณ 5-10 บาทขึ้นไปนะครับภายในรถมีที่นั่ง2แถวตามยาวซึ่งคล้ายกับรถ2แถวที่เรารู้จักกันสำหรับการเก็บเงินผู้โดยสารด้วยกันเองนั้นก็จะส่งเงินผ่านมือกันไปจนถึงคนขับนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติแผนสร้างความทันสมัยให้แก่บริการรถจิปนี่โดยระบุว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถชนิดนี้ที่มีอายุมากกว่า15ปีมาเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ช่วยลดมลพิษรวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มาเรียเอลล่าไอเทียนซาแห่งมหาวิทยาลัย University of Philippines Diliman กล่าวว่ารัฐบาลยังไม่ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนหรือปรับปรุงรถและยังไม่ได้หาทางออกเรื่องแผนขึ้นค่าบริการด้วยนะครับในความเห็นของอาจารย์เอเทนซาดูเหมือนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเดินหน้ากับแผนปฏิรูปรถจิปนี่ในเดือนมกราคมปีหน้าโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของผู้ประกอบการสักเท่าไหร่นะครับเธอบอกว่าคนขับรถจำนวนมากอาจจะต้องตกงานเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนรถใหม่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะยังคงมีการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่อีกหลายรอบในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนกว่าฝ่ายรัฐและผู้ประกอบการจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับในเมืองต่างๆรถโดยสารชนิดนี้เป็นช่องทางคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนเพราะบริการขนส่งระบบรางและระบบรถเมล์นั้นยังมีไม่ทั่วถึงนะครับทั้งนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนวันที่10-14พฤศจิกายนนี้ณกรุงมะนิลาและหากการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่ตรงกับช่วงดังกล่าวพอดีการจราจรในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อว่าติดสาหัสอาจจะเบาบางลงมากเมื่อผู้ประชุมอาเซียนเดินทางมาถึงกรุงมะนิลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันทุกเช้าวันอังคารเป็นประจำด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าใกล้วันฮาโลวีนมีหนังเข้าใหม่3เรื่อง3รถแต่รายได้โดยรวมค่อนข้างจะซบเซานะครับอันดับ5 Only the Brave เรื่องราวการต่อสู้ไฟป่าในชีวิตจริงของนักดับเพลิงในรัฐอาริโซนาที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอันตรายและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องชุมชนและครอบครัวที่รักและอันดับ4 The Blade Runner 2049หนังแนวไซไฟที่สร้างต่อจากต้นฉบับดั้งเดิมเมื่อ35ปีที่แล้วนำไรอันกอสลิงมารับบท Officer K ซึ่งเป็น Blade Runner รุ่นใหม่มือปราบ Replicant หรือมนุษย์หุ่นเสมือนคน The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall.ภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันนะครับเข้ามาแล้ว3สัปดาห์รายได้ในอเมริกาเหนืออยู่ที่74ล้านดอลลาร์ไม่ถึงครึ่งงบประมาณสร้างครับอันดับ3เจ้าของที่1สุดสัปดาห์ก่อนภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่อง Happy Death Day ที่เข้ามาเอาใจวัยรุ่นช่วงฮาโลวีนครับ So I'm supposed to keep dyingUntil I figure out who my killer is. ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวกับการตามหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรที่ต้องการเอาชีวิตเธอในวันเกิดนะครับภาพยนตร์ทุนไม่ถึง5ล้านดอลลาร์เรื่องนี้รับเงินในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า40ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2 Geostorm หนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุภัยธรรมชาติเขย่าโลกจ จนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหา
We built this system of satellites to stop natural disasters. Someone is using it to create them.
กับอันดับหนึ่งนั้นตกเป็นของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมฮากับการผจญภัยวันปล่อยผีภาค2ในไทเลอร์เพอร์รีสบูทูเอมาเดียฮาโลวีนครับ
There's a party tonight. Sound like Derek.
Where the people got killed? Are you crazy?
It's gonna be super creepy and scary. That's why it's gonna be lit.
I'm so excited.
ครับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รีลงมาเล่นเองพร้อมกับพวกพ้องเป็นกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมลุยกับพูดผีปีศาจเปิดตัวด้วยรายรับ21ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าอันดับ1สัปดาห์ก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มาพร้อมเสียงไก่ขันรับคุณจำเริญอีกแล้ว ดูภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ได้รางวัลที่ทำเงินสูงสุดเป็นหนังผีเรื่องเดียวใช่ไหมคะ
เป็นหนังไม่เชิงผีเป็นหนังแนวตลกขำๆมากกว่าแต่จับเทศกาลฮาโลวีนเป็นเดิมเรื่องใช่ไหม
หนังผีคือ Happy Death Day อันดับเข้าใจว่าอันดับสองแต่ว่าป้ามาเดียเนี่ยเป็นหนังตลกคนผิวสีที่ล้อหนังผีเรื่องอื่นด้วยมีตัวละครล้อครับ
ดูแล้วไม่สยองแต่รับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการไปเอาเรื่องผีๆมาพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ก็เป็นแนวตลกเสียดสีมากกว่าไปจับเนื้อเรื่องล้อเลียนหนังแนวสยองขวัญที่จะออกมาช่วงปลายตุลาเนี่ยแต่ว่าเขาจะเอาไม่ได้ทำให้มันน่ากลัวสยองขวัญจะออกมาเป็นแบบให้เดินเรื่องให้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรสยองเหมือนกับฮาโลวีนแต่จริงๆแล้วเป็นหนังแนวฮามากกว่าเป็นอันนั้นเป็นแนวของไทเลอร์เพอร์รีซึ่งก็จะมีแฟนเบสอยู่พอสมควรส่วนใหญ่เข้ามาสัปดาห์แรกก็จะขึ้นมาติดอันดับสูงๆและเสร็จแล้วก็ค่อยๆละลายหายไปครับ
ค่ะแต่ปีนี้หนังสยองขวัญหนังผียังมาน้อยไหมคะเมื่อดูว่ากำลังจะเข้าสู่เทศกาลฮาโลวีน
นับว่าน้อยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะฮะจะมีหนังมาเป็นตัวเลือกเยอะแต่นี่ก็เข้าจะถึงอยู่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งเดือนหลังแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยครับใช
่
หมดมุกแล้วมั้ง
ออกมีเปิดตัวใหญ่ไปรอบนึงแล้ว It
โอ้
ครับ
นั่นเปิดมา
พักนึงแล้วครับ
ค่ะก็รอดูว่าจะมีออกมาให้ได้ให้แฟนหนังผีแต่หนังผีก็ยังมีอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับภาษาผีนี่ภาษาสากลให้ทุกคนอ
ยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์กลัวก็กลัวแต่ว่าก็ชอบดูกันใช่ครับก็ยังมีแฟนอยู่ก็อยู่ที่ว่าถ้าเผื่อว่าผู้สร้างสามารถจะทำได้ให้ฉีกแนวนะฮะออกมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผีเป็นจิตวิญญาณเนี่ยอย่าง Happy Death Day นี่ก็เป็นแนวสยองขวัญระทึกใจแล้วก็ฉีกแนวฉีกเรื่องก็ได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกันคือผมว่าคนสร้างหนังก็ต้องหาแนวหรือว่าหามุกใหม่ๆเหมือนกันออกมาซ้ำๆคนก็เบื่อไม่อยากดูแล้ว
ค่ะแต่หนังผีลงทุนไม่เยอะใช่ไหมคะ Happy Death Day นี่ไม่ถึง5ล้านใช่ไหมคะที่บอกไว้แต่ทำเงินไปแล้วหลัก20ล้าน
เพราะว่าเขาขายพล็อตหรือสามารถพลิกได้นะฮะไอความแปลกใหม่ความสดของโครงเรื่อง
และเข้าใจว่าไม่ได้ลงทุนในเรื่องการตลาดมากนักหรือแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำอาศัยความเด็กพูดปากต่อปากกันไป
หรือว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ VOA นำเสนอให้เราได้ติดตามกันนะคะเราจะกลับมาคุยกันในวันจันทร์หน้านะคะรายการของเราจะกลับมาคุยกันพบกับคุณผู้ฟังและพบกับ VOA ในวันจันทร์หน้าส่วนวัน ที่25 26 27ก็เข้าสู่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเราก็จะเป็นรายการพิเศษของทางสถานีแล้วก็ถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านจากวิวเอคุณจำเริญคุณรัฐพลนะคะแล้วพบกันวันจันทร์ค่ะ
ขอบคุณและสวัสดีค่ะชาววิวเอก็ร่วมถวายอาลัยด้วยครับขอบคุณ